det här med språket och hur vi uttalar oss. Alltså språket, det är gitt oss för att vi ska kunna ge uttryck för ting. För att vi ska kunna förklara ting. Sätta ord på det som det heter. Det är väldigt viktigt hur vi uttalar oss, hur vi talar. Du vet, da mennesket var på ville veier til å begynne med, de begynte å bygge dette tårnet som skulle nå til himmelen og så videre, så forvirret Gud nettopp språket deres, så de ikke forstod hverandre, hva de egentlig sa. Men i vår sammenheng er det viktig med hva slags ord vi bruker. Mange kan oppleve det som flisespikkeri nærmest, men det er veldig viktig, altså åndelige ord. For eksempel så kommer det igjen i mange kristne sanger hvor man synger Gud hjelp meg og det. Man burde heller si Gud gi meg det og det. Vi leste i denne flotte sangen her nå, denne ren og rettferdig, himmelen verdig. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Du ser da føres tanken med en gang inn på meg, altså noe som gjort med meg. Sønnen har kjøpt meg virkelig fri. Det noe ganske annet enn alt dette vi opplever så mye av i kristen Norge også. Dette som føres inn til oss, det liksom oss det dreier seg om. Det som har skjedd med oss, og det Gud skal gjøre med oss, og så videre. Og det så flust av det, altså. Og så blir altså hele konsentrasjonen kretsen omkring oss selv. Jeg husker jeg leste om presten Olav Valen Senstad, så skriver han om det. Ordet rettferdiggjort, det jo en veldig ting i Guds ord, at vi rettferdiggjort for Gud. Men så sier han altså, egentlig burde det het rettferdig sagt. For det mer i samsvar med det som virkelig har skjedd. Det ikke det at jeg blitt gjort rettferdig. Altså, det fører igjen tanken inn på det at det noe som gjort med meg. Men som han sier, det en domslutning i himlen, at du rettferdig, fordi du har tatt din tilflukt til Jesus. Det noe som sagt av Gud. Du leser om denne tolleren som stod nede ved døra, ikke sant, og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg arme, synder nådig. Og så sier jo Jesus om han at han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Altså, Gud hadde erklært å ha ham rettferdig, altså. Det var ikke det at han var rettferdig i seg selv, der han gikk hjem til sitt hus. Jeg bare kom til å tenke sånn på det, altså. Disse ordene vi bruker for å uttrykke en åndelig virkelighet. Og det viktig det. At vi hele tiden blir rettet inn på det, altså. For synden ligger meg for hånden, sier Paulus. Og synden jo først og fremst dette, at jeg vil rettferdiggjøre meg selv for Gud. Selvrettferdiggjørelsens ånd som kom inn i fallet og som besetter oss alle, altså. Vi alle i besittelse av denne ånd. Derfor så det stadig dette at det liksom oss. Det må være noe rett med. Og så det jo galt alt sammen. Som Øyvind Andersen sa det så velsignet fint ved et tilfelle. Jeg har det galt, så jeg har det til og med galt på en gal måte, så. Stemte ikke det heller? Nei. Jeg måtte bare henvende seg til Herren og si at for Jesu Kristi skyld, se nåde til meg. Jeg skal lese noen vers fra profeten Malakia, det den siste profeten i det gamle testamentet, fra det fjerde kapitlet der, men vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre, takk at du allerede har vært her og talet med oss, møtt oss i ditt ord. Vi takker deg for det, Jesus. Det i ordet du til stede, det i ordet du kommer til oss, og det ved ordet du løser oss ut, Herre Jesus. For du en løser, du en som kommet for å sette fri. Og det takker og priser vi deg for at det gjelder også her i kveld. Vi ber om din hellige ånd over dette samværet, så det kan bli som du vil, Herre. Amen. Fra Malakia 4, som sagt, og fra vers 4 i Jesu navn. Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb, for hele Israel, både lover og bud. Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Amen. Det er kristne som mener at dette er en tekst om den aller siste tid på jord. Da skal det stå frem en slik mektig profetrøst, enten ved en enkelt person eller en bevegelse. Vi vet jo det at profetord i skriften ofte kan handle om to hendelser på samme tid, altså en nær forestående og begrenset til et bestemt geografisk område, Israels land, Israels folk for eksempel, og samtidig en lenger fram i tid ved avslutningen, og som da gjelder hele denne verden. Det sies på samme tid. Når Jesus profeterer, som du kan lese om og taler om de siste tider og så videre, og Jerusalems ødeleggelse, så ser du at det der går over i en annen hele verden. Noe er talt om Jerusalems snarlige tragedie, og noe er helt åpenbart lenger fram i tid, som gjelder denne verden altså, og avslutningen. Det vi i alle fall vet om dette har vi fra Jesu egen munn. Disiplene spør nemlig Jesus om denne konkrete personen som er omtalt her, Elias. Og disiplene spurte ham og sa, hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? Han svarte, Elias kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. Men jeg sier dere at Elias allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slik skal også menneskesønnen lide under dem. Her gjorde altså Jesus det klart for dem hvem denne Elias egentlig var. Det ser vi av verset som følger etter dette. Da forsto disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Det er også alt som sies om det, men Jesus sier jo to ting her, ikke sant? Han sier både at han skal komme, og at han er kommet. Så det får stå åpent. Hør hva engelen profeterer for Johannes' far, Zakarias, som denne som skal bli født. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal gledes over hans fødsel, for han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerte til barn, og ulydige til rettferdige sinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Her har du et ord til de som sier at det er ikke mulig for spedbarn å tro. Johannes hadde den hellige ånd fra mors liv av, allerede som et foster. Og du leser historien da Elisabeth, da Maria som bar Jesus i seg, kom og besøkte Elisabeth, altså Johannes' mor, så står det at dette barnet sprang i henne av fryd da hun hørte stemmen. Ja. Ikke bare sprang i henne liksom, men av fryd. Kan du spørre om han trodde? Troen er noe av Gud, skjønner du? Ja. Det har vi ikke så veldig god greie på, som vi ofte tror. Det er Herren som sørger for det. Var det ikke for dette forunderlig at Gud virker troen i et menneske og gir den hellige ånd til et menneske, så var det ingen av oss som trodde. For det er ingen av oss som kan tro når vi bare vil. Som Rosenius skriver i sangen sin, du kan ikke tro om en kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet, og så videre. I profetien hos Malakias så åpenbares det Herren, det Herrens sinnelag og hjertelag du og jeg er så avhengig av å få øye på. Om vi skal bevare vår frimodighet innenfor Herren og komme frelst igjennom. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre. Så, altså det vil si for at. Altså Gud gjør dette i en bestemt hensikt altså. Det er noe han vil med det. For at jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Altså. Her kommer altså et Herrens ønske, et hjertes begjær fram i disse ordene. Herrens ønske og begjær at han må slippe å slå landet med bann. Som det står, altså, det er ikke etter Guds hjerte, altså den ugudeliges død er ikke etter Guds hjerte, men at han må vende om og leve. Gud, han åpenbarer seg selv i slike ord, altså. Han viser seg selv for oss. Det skal du være klar over. Hans begjær er å velsigne. Som vi leser om Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Legg merke til det. Han som frir oss. Han som er kommet for å fri. Han som er kommet for å be fri. Altså, for å løse oss ut. Så vi ikke skal gå dommen i møte. Men så vet jo vi som nå ser tilbake på dette her, at denne Elias, Johannes-røsten, ikke lyktes hva de fleste av Israel angikk. Jesus måtte gråte og klage over dem. Fordi han så det bann som kom over dem, altså. Allerede i år 70 så kom romerne og så jevna de Jerusalem med jorda. Nettopp som Jesus hadde forutsagt at det ville gå. Det er umulig å ikke tenke på vårt eget folk i denne forbindelse i dag. Den samme røst lyder jo fremdeles iblant oss, og vårt folk har fått høre den klarere enn de fleste andre folk. Det er en alvorlig sak, det. Er du klar over det at de nordiske folk, altså, det her som vi kaller Norden og Skandinavia, de har fått altså Guds ord presentert klarere enn noe annet folk på jord. Når du tenker på disse vekkelsene som har gått over disse landene her i århundrer. Så det er en veldig alvorlig situasjon. Og det gjelder jo ikke bare folket som sådan, og især de som kjemper aktivt imot Jesu innflytelse i vårt samfunn. Da. Men også i kristne kretser er de opptatt med å leke. Altså det er underholdning og å skaffe seg de goder som verden har å by på. Det inntar også kristenfolk også. Mer og mer. Og når Guds ord taler om dette her, så er det altså årsaken til at søvnen kommer over oss alle. Når de mektige uvær som nå da slår inn over Karibia og de amerikanske sørstatene, vet, når disse uværa meldes, så er folk opptatt med å sikre sin eiendom og sine liv før uværet når dem. Hva med oss kristne? Har vi glemt Jesu advarsel til oss? Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Han har jo meldt et uvær innover denne verden. Hvor er du en dag når det plutselig bryter løs? Altså, du er advart på forhånd. Det står så tragisk, vet du, om Lot, og han prøvde å advare sine svigersønner i Sodoma og Gomorra, så trodde de at han drev gjøn med dem, står det. Ja, de trodde han spøkte, altså. Og så kom plutselig da dommen over byene. Apostelen, han taler i 2. Korinti 5:3 om dette, og ikke ble funnet nakne på den dag. Altså. Det er jo interessant og ikke minst viktig å legge merke til at Israel, de var flinke til å høre denne Elias eller Johannes røsten så lenge den talte loven til dem. Vi leser i Markus 1:5, og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut av ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Altså det som loven hadde åpenbart for dem da. At de var syndere. Det var vekkelse, virkelig vekkelse i Israel, altså. Men hvordan gikk det da Johannes pekte bort fra både seg selv og loven og alt annet på det Guds lam som bærer verdens synd? Hvordan gikk det da med folket? Vi kan ikke få det klarere åpenbart enn det vi leser i Johannes 6, hvor Jesus hadde poengtert dette budskapet om hans kjød og blod alene. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort. Ja. Han skriver om det Olav Wallen Senstad nevnte han til begynne med. Han skriver om dette her og bruker Johannes som et eksempel. Så sier han det går alltid en slags vekkelse ut ifra en kristen, sier han. Og folk kan samles for å høre ham. Og de kan være interessert i det han sier så lenge han taler om seg selv. Og hva Gud har virket i ham og at Gud har omvendt ham og hva han har opplevd med Gud og Det har altså en vekkelse med seg på en måte. Folk, det interesserer mange. Så lenge det kan dreie seg om oss. Og noe du også kan få oppleve. Ja. Men, sa han, når du får Johannes døperens finger som peker bort fra deg selv, til det Guds lam som går der, da blir det bare en liten flokk igjen. Ja. Det hadde han opplevd. Og det er det som skjer hele veien. En liten flokk av de som har fått bruk for Jesus selv. Noe utenfor seg selv. Det var ikke brudd på loven som førte til bannlysningen, altså, men forkastelsen av lovens oppfyllelse nettopp ved ham. Uten ham så blir du altså med andre ord stående igjen som en lovbryter. Skyldig. Og for loven, og dermed evig fortapt, eller slått med bann, som for å bli i denne tekstens ord. De lyttet til loven, egen gjerning, jødene, men ikke til lammet. Hva med deg som her i kveld, min venn? Hvor har du hjerte og sinn rettet, egentlig? Øyvind Andersen, vet du, han talte om hjertets rettethet på Jesus. Jeg har aldri hørt noen andre som har brukt det ordvalget der. Men altså, det er jo et velsignet fint uttrykk. For dette å ha Jesus i sentrum for oppmerksomheten. Hjertets rettethet på Jesus. Ja. Hvordan skal du bli frelst? Så rettes hjertet straks på Jesus. Hos de som har det sånn. Hvordan skal du bli bevart som kristen? Jesus. Hvordan skal du nå helt fram? Jesus. Hva med din synd? Jesus. Hva med ditt fall? Jesus. Hva med din svikt? Jesus. Hele veien. Prøv deg på det. Slik har en troende da, altså. Uansett hva som kommer på, så er det Jesus de regner med. Han er deres håp. Han er den som hjertet rettes på straks. Når jeg anklages for min synd, jeg går ikke bort og prøver å gjøre noe med det. Jeg gjør ikke det lenger, for jeg vet at det går ikke. Det er ikke noe hjelp i det. Og det er imot Guds vilje. Nei, Jesus. Hjertets rettethet på Jesus. Og du velsignet plass å bo, altså for et menneske. Få lov til å se på han hele veien. Det er han, ikke bare du skal få regne med, men du skal få vite altså i dyp av ditt hjerte at det er han Faderen regner med i ditt sted. Da begynner det å løsne noe, vet du. Når du begynner å se det. Du har blitt enig med Gud i synet på Jesus Kristus, Guds sønn. Du trenger ikke frykte for å regne med ham. For det er det Faderen gjør også. Og han vil at du skal regne med ham. Du skal ære sønnen liksom du ærer Faderen, sier Jesus. Ja. Og det er det du gjør da. Du er ikke sønnen når du går bort og prøver å rettferdiggjøre deg selv etter loven, vet du. Nei, da forkaster du sønnen og hele hans verk. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Dette er for så vidt enhver kristens oppgave, og på en særlig måte enhver forkynners oppgave, å bringe det enkelte menneske i et slikt forhold til Herren, at det ikke blir slått med bann. Det er det som er vår oppgave, om du vil. Du må altså ha del i dette evangelium selv, slik at du kan veilede et menneske som er i nød, som spør om dette her, så det ikke skal bli slått med bann, så det ikke skal gå fortapt. Ja. Du har fått et veldig ord, du som har fått se hvem Jesus virkelig er. Du har fått et frelsesord. Du har fått et ord som kan bringe et menneske ifra mørket til lys, ifra Satans makt og til Gud. Hindre det å gå til helvete, altså, og sende det til himmelen. Den makt har du fått i det evangeliet gått opp for ditt hjerte. Paulus han beskriver det blant annet slik, og ham, Jesus, forkynner vi. Legg merke til hva han sier her. I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom. Hvorfor? For å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, sier han. Ikke i dem selv. Nei, ingen som blir fullkommen i seg selv her på jord. Han prøvde ikke på det lenger, han har prøvd på før. Nei, fullkomment. Ikke i seg selv, som jeg kan få inntrykk av at mye av forkynnelsen faktisk maser med, altså. Men i Kristus. Dette er målet om du forkynner ordet, om du ber for noen, om du gir til kristen virksomhet du har tro for, når du vitner eller hva som ellers kunne nevnes, nemlig dette. Målet med det hele er dette at mennesker skal bli fremstilt fullkomne i Kristus. Det er målet med det hele. Du gir vel ikke til Guds rike, for eksempel i kollektbørsa, for at misjonsarbeidet skal holdes oppe, eller Indre Sjømannsmisjon, eller Nordmisjon, eller noe sånt. Det har jo ingen hensikt det, i seg selv. Det må jo være for at mennesker skal bli frelst, ikke sant? Det er et stort mål, ikke sant? Tenk hvilken jubel, ja, tenk hvilken jubel, når alle frelste er berget i havn, heter det en sang, vet du. Ja. Ja, tenk hvilken forundring og glede over at du selv er der en dag. Og tenk om du også har bidratt til at andre er der fremfor å ligge i helvete skru, altså. Ser du dette? Ja. Og denne gleden, altså, som vi en dag skal få oppleve fullt ut, fordi vi faktisk er hjemme i himmelen, den gleden kan du få smak på her og nå. Den følger evangeliet, altså, der hvor det får gå inn og opplyse et menneske, så smaker det noe av dette, at Herren er god. Ja. Det er noe av himmelens glede, det. Tenk at det var for meg, at Kristus på krossen hang. Ja. Det var faktisk for meg. Det er jo Jesus selv som sier det, folk. Det er ikke noe jeg har funnet på, eller noen andre forkyndere, eller Luther, eller hvem det måtte være. Det er Jesus som sier det. Det er fullbrakt. Det er ferdig. For hvem da? For alt som heter menneske. Verdens synd tok han på seg. All verdens synd. Du skal godt komme ut. Du skal streve med å komme utenom det, ikke sant? Ja, da må du være fra en annen planet, skal du komme utenom det. Ja, vi har alle del i denne verdens synd. Og den tok altså Jesus på seg. Vi vet ut fra det evig sanne Guds ord at det kommer en dom som er nådeløs overfor dem som har forkastet nettopp nåden. Men også en evig utfrielse av dem som har tatt sin tilflukt til Guds nåde. Slik den er åpenbart hos Jesus Kristus altså. Derfor lyder også nå i denne stund, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Hva er denne røsten for noe? Er det noe du sitter i kveld og liksom hører en sånn merkelig røst som taler til deg? Nei, røsten er budskapet. Budskapet altså, evangelisk budskap, det er Herrens røst til oss. I dag om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Men ta imot det med glede, takk din Gud. Enten du føler det sånn eller sånn. Det er ikke det det kommer an på, men begynn å takke din Gud for at det gjelder deg. Han vil deg vel. Jeremia, profeten, vet du, han har dette fine vers i det 29. kapittel. Han har fredstanker med deg, og ikke tanker til ulykke. Han vil gi deg fremtid og håp. Kom frelser, kom inn, og lys du din fred i vårt hjerte og sinn. Ja, tolk med din kjærleik det levende ord, så vært denne staden en himmel på jord, då livet til hverdags for helgedagsskrud i møte med Gud. Amen. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ordet ditt, for ditt budskap til oss, og vi ber, Herre Jesus, legg du det inn i vårt hjerte ved din hellige ånd. Vi trenger det så inderlig, så sårt i vår tid, og gjør oss til menneskefiskere du, Herre. Amen.